Багдаді ў нядзелю былі падарваныя тры замінаваныя аўтамабілі, не менш як 38 чалавек загінулі, звыш 200 параненыя. Адзін з выбухаў здарыўся ля брамы пасольства Ірану, ніхто з дыпламатаў не пацярпеў. Тэракты таксама закранулі прадстаўніцтвы Егіпту, Сырыі і Нямеччыны. Ля паўночна-ўсходняга ўзбярэжжа Аўстраліі цярпіць бедства кітайскі танкер, што вязе вугаль і нафту з порту Гледстоун. Судна села на мель у раёне вялікага бар'ернага рыфу, найбольшай каралавай экасістэмы ў свеце, унесенай у спіс міжнароднай спадчыны ЮНЕСКА. Эколегі выказваюць занепакоенасць у сувязі з аварыяй, паведамляецца, што на танкеры знаходзілася 950 тонаў нафты. Частка паліва трапіла ў ваду. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай і адчувальнік войскаў міжнароднай кааліцыі ў краіне генерал Стэнлі МакКрыстал знаходзіліся ў нядзелю ў сумеснай паездцы ў горад Кандагар на поўдні краіны. Яны бралі ўдзел у перамовах з лідарамі мясцовых плямёнаў з мэтаю заручыцца іх падтрымкай у часе планаванай на найбліжэйшыя месяцы маштабнай аперацыі супраць талібаў у рэгіёне. Паўднёвая Карэя спыніла ратаўнічую аперацыю на месцы катастрофы ў Жоўтым моры вайсковага карабля. Аперацыю спынілі на просьбу сваякоў з 46 чалавек экіпажу, якіх лічаць зніклымі без вестак. Падчас ратавальнай аперацыі загінулі два яе ўдзельнікі. Дасюль няясна, што прычынілася да катастрофы карабля недалёка ад мяжы Паўднёвай Карэі з КНДР. У Дубаі пакінулі ў сілі прысуд двум грамадзянам Вялікай Брытаніі, прыцягненым да адказнасці за пацалунак у вусны ў грамадскім месцы. Мужчыну і жанчыну арыштавалі ў лістападзе 2009 году, а пазней вызвалілі пад заклад. За парушэнне строгіх правілаў паводзінаў на публіцы суд пакараў іх месячным тэрмінам зняволення і штрафам прыблізна на 300 даляраў. На хвалях свабоды выслухалі